Știu un cuvânt din Scripturi. Vom citi din Evanghelia Apostolului Ioan, capitolul 14, de la 1 la 6. Iată ce spune cuvântul Domnului. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău și îți mulțumim că avem credința. Este un mare hatâr pe care ne-l faci și un pogorământ al Tău că ne-ai dăruit credința. Ne-ai poruncit să credem și suntem în ascultare. Te rog acum pentru fiecare dintre cei care au ajuns în seara aceasta aici și sunt în căutarea credinței și a adevărului. Te-aș ruga să te descoperi lor, dincolo de cuvinte, dincolo de mesaj, dincolo de ceea ce putem transmite. Și fă ca niciun cuvânt care ar putea să strice cuvântul Tău să nu treacă prin cuvântul Tău, ci cuvântul Tău să treacă prin cuvintele noastre. Te-am rugat cu încrederea că Duhul care a inspirat cuvântul va și tălmăci cuvântul. Amin. Vă rog să luați loc. Pentru că suntem destul de stresați de timp și avem mult de lucru în această seară, am să las cântarea la urmă, dacă va mai fi timp pentru ea. Și la urmă, la urmă de tot, vă voi cânta o cântare majoră, adică în gamă majoră. Cineva m-a întrebat dacă numai minore știu. Eu țin minte că am cântat și major. Dar voi cânta și o cântare majoră și altfel decât am cântat până acum. Dar să vedem dacă avem timp până la sfârșit. Ravi povestește într-o altă prelegere de-a lui următoarea fază. A vizitat un oraș și până la conferința pe care trebuia să o susțină, cineva l-a invitat și a spus, haideți să vă arătăm curiozitatea orașului nostru. Este o clădire extraordinară, este prima clădire postmodernă care s-a construit după toate regulile postmodernismului. Și anume, și a explicat ghidul care ar fi principiile postmodernismului, ca și cum Ravi n-ar fi știut, și l-a dus la clădirea respectivă și a observat într-adevăr că anumite elemente respectau regulile jocului postmodern. Și anume, erau ferestre de diferite forme, romburi, rotunde, pătrate, puse așa, erau piloni care nu susțineau nimic, erau balcoane care te mirau cum sunt susținute, erau uși care nu se deschideau nicăieri, scări care nu ajungeau nicăieri, deci un fel de salată arhitecturală, de stiluri, de genuri și așa mai departe. Știți, ludicul este dominant în postmodernism. Un personaj din grup, destul de șters până la momentul respectiv, a ridicat mâna și a spus, am și eu o întrebare de inginer, defect profesional. Ghidul foarte încântat, da, sigur, știm absolut tot istoricul clădirii, cum s-a construit și așa mai departe. Nu vă supărați. Aș vrea să vă întreb și eu ceva. Cu fundația au făcut tot la fel. La care, bineînțeles, ghidul încurcat răspuns, nu, fundația este clasică. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să revenim la fundamente. Ne-am preumblat cu Ravi prin pluralism, secularizare, relativism și acum începem prin sesiunile care urmează să coborâm cu picioarele pe pământ și să rămânem cu capul în nori, așa cum ar trebui să fie biserica. Biserica este cu capul în nori, la capul ei și cu picioarele pe pământ. Aș vrea să ne ocupăm de fundamente și parcă Dumnezeu le-a potrivit în așa fel încât avem o întrebare a lui Toma necredinciosul, în duminica lui Toma necredinciosul. Paranteză aici, nu cred că îi se potrivește numele de Toma necredinciosul pentru că el a crezut exact la fel, după aceeași metodologie ca și ceilalți ucenici. Adică au pus mâna toți, au văzut toți, numai că el a fost absent. la prima întâlnire. De aceea probabil ar trebui să zicem Toma cel absentul sau absent. Haideți să ne ocupăm de câteva lucruri pe care le-ați văzut în sesiunea care tocmai s-a încheiat, și anume, dacă ne întoarcem la temelii, la fundamente, ar trebui să definim câteva lucruri. Primul lucru care a fost definit acolo este cultura. Vă reamintesc definiția. Cultura reprezintă efortul de a alcătui un set de răspunsuri coerente la situații existențiale, fundamentale, care confruntă toate ființele umane de oriunde ar fi ele. Moartea, viața, sacrul, profanul, boala și așa mai departe, proprietatea. Așa se formează culturile. Culturile diferite se formează răspunzând la aceleași întrebări, dar diferit. De aceea spunem că în cultură este importantă coerența, nu neapărat răspunsurile. Și important este să intuim întrebările, nu neapărat să dăm răspunsurile. Bun, de aici, pornind mai departe, ce este religia? Religia are aceeași pretenție ca și cultura, adică de a răspunde la întrebări fundamentale, numai asta că este ceva diferit. Și ne vom întreba de ce există religii diferite. Religia pretinde același lucru, să răspundă la întrebări cum ar fi acestea. Cine este Dumnezeu? Ce este omul? Cum s-a creat lumea? Numai că, în cazul religiei, nu neapărat coerența răspunsurilor este primul lucru la care ne uităm, ci pretenția de veridicitate a răspunsurilor. Orice om religios spune ceea ce spun eu este adevărat pentru că, și aici atenție, ca să fie cercul vicios închis complet, pentru că este un adevăr revelat. Adică ni s-a dat, ne-a căzut din cer, noi l-am cunoscut și răspunsurile pe care le dăm la orice situație de viață sunt adevărate pentru că răspunsurile sunt revelate. Răspunsul religiei ar trebui să genereze un sentiment de confort, pace. De aceea unii au spus, religia este opiu pentru popor. Trebuie să genereze pace, lăuntrică, un sentiment de confort, trebuie să fie odihnitoare pentru rațiune, pentru unii este foarte odihnitoare, prea odihnitoare, de aceea oamenii religioși se spune nu mai gândesc absolut deloc. Sunt lobotomizați. Sau răspunsuri la dorința de proiecție a viitorului. De aceea orice religie din lumea asta are o escatologie. Miguel de Unamuno a făcut un studiu și a observat câteva constante la absolut orice religie de pretutindeni, oriunde, din nord în sud, est, vest. Și anume, sunt două constante ale oricărei religii. Și anume, respectul pentru cei mai în vârstă. După părerea mea, l-aș contrazice acum pe Unamuno, lucrul ăsta cam începe să piară. Dar o altă constatare a lui este foarte interesant, și anume că orice religie din lumea aceasta are o escatologie, adică ceva se întâmplă după moarte, există viață după moarte, oriunde, nu există nici măcar o populație pe acest glob în trecut sau acum care să nu creadă că ceva este după moarte. Iată, el a pus în noi și gândul veșniciei. Bun, ce este cultura, ce este religia? Amândouă, și cultura și religia, au de-a face cu răspunsul la întrebări fundamentale. Una, cultura pretinde coerența, religia pretinde veridicitatea, adevărul. Ne-am complicat. Ce e adevărul? Nu de asta ne ocupăm în această seară. Problema fundamentală este unde căutăm răspunsurile. Și aș vrea aici să fac o paranteză, să introduc o alunecare a termenilor tehnici. Am avut scandal pe blogul meu săptămâna asta pentru că am făcut un lucru de genul ăsta. Bine că s-a desființat arderea pe rug, pentru că altfel în această după-amiază nu mai eram aici. S-au făcut, cred că, deja și comisii de condamnare. Dar aș vrea să alunecăm puțin cu termenii. Doi termeni sunt importanți aici, și anume termenul de absolut și relativ. Și v-aș ruga să rețineți definițiile pentru că voi interveni cu ele și voi sfârși în termenii aceștia, absolut și relativ. Absolut vine din limba latină, absolutus înseamnă dezlegat. De aceea noi când spunem adevăr absolut, cumva este impropriu, spunem ceva ce este oximoronic, se bate cap în cap. Pentru că, iată, cei care au învățat latină, ablativul absolut. Ablativul absolut este pus între virgule, adică este dezlegat de restul frazei și poate fi interpretat în diferite feluri. Ablativul absolut este cel mai relativ lucru din gramatica latină, apropo. Ei, asta o spun eu ca filolog. Dar am luat consultanțe de la fizicieni și până și un filolog ca mine a priceput că Einstein n-a spus că totul este relativ. Ce înseamnă relativ? Nu vrem să ne uităm la Scriptură, să ne uităm la Einstein. Einstein, când a demonstrat teoria relativității, celebra lui teoria, ta, cât am înțeles cu neuronul meu singuratic de filolog, este că a spus că este relativ la sistemul de referință. Adică unde te plasezi? Spre exemplu, dacă mergi cu trenul și plouă. Dacă ești în tren, picăturile de ploaie sunt oblice. Da? Dacă ești în gară, picăturile de ploaie sunt verticale. Cine decide ce este adevărat, oblic sau vertical? Amândoi au dreptate. Iată, este relativ, sau percepția noastră este relativă la un sistem de referință. Întrebarea din această după-amiază este: cine îți definește sistemul de referință? Sau după ce îți definești tu realitatea? Ești, te iei tu însuți ca sistem de referință? De ce Ravi punea întrebarea? Bun, adevărul este relativ. Relativ la ce? Relativ la vârsta ta, relativ la cultura ta, relativ la religia ta, relativ la educația ta, relativ la vârsta ta. Relativ la ce? Toate răspunsurile pe care le dau culturile diferite și religiile diferite sunt răspunsuri relative. Întrebarea este: relativ la ce? Aș vrea să ne uităm acum puțin la creștinism și la Iisus. Iisus a venit să ne propună nu o altă paradigmă culturală, și spun eu în seara asta, nici să inventezi o religie. Iisus a venit să ne dea răspunsul, răspunsul final. Da, ne-a dăruit, printre altele, și acesta a fost bonus la pachet. O religie care are cam tot ce așteptăm de la o religie, și anume împlinirea unei nevoi sentimentale, pace lăuntrică, coerență rațională, sens, perspectivă escatologică, proiecție a viitorului, comuniune, dar mai ales articularea unei soteriologii coerente și consistente. Iisus a dat o religie, dar nu pentru asta a venit, dragii mei. Și asta aș vrea să demonstrez în această după-amiază. El vine și în pasajul pe care îl avem, întâlnindu-se cu ucenicii, ne aflăm în a doua jumătate a lucrării lui. Evanghelia după Ioan se ocupă vreme de 12 capitole, de 3 ani de zile, 3 ani și jumătate, și dintr-o dată evanghelistul încetinește rola de film și totul începe să meargă cu încetinitorul. În ultima parte, din 13 încolo, avem o săptămână. Iată, jumătate de Evanghelie, 3 ani jumate, cealaltă jumătate, din 13 până în 21, mai mult chiar, după socotelile mele, este doar o săptămână. Ei, în această săptămână rostește niște chestiuni fundamentale, afirmații șocante care au rămas în orice antologie de citate. Primul lucru pe care îl spune Domnul este să nu vi se tulbure inima. Pacea ca răspuns la o nevoie sentimentală. Nu sunt adeptul împărțirilor lui Platon și Aristotel, fie vorba între noi în acele tractate pe care noi le dăm pe stradă cu voință, sentiment, rațiune. Noi dăm oamenilor Platon și Aristotel din belșug să digere și mai puțin felul în care este structurată Evanghelia. Nu sunt adeptul nici al lui Platon, nici al lui Augustin în ceea ce privește structura sufletească. Dar spusele lui Iisus interacționează cu una dintre nevoile ucenicilor și nevoia oricărui om care este, și orice om este programat pentru religie. Nevoia de pace lăuntrică. Și vă rog să observați cum este formulată fiecare dintre expresii aici. În momentul când Domnul vorbește despre pace, despre încredere și despre credință, Iisus ordonă. Spune să ai pace. Pace vouă. Este imperativ. Este hortativ. Este un ordin. Pace vouă. Credeți. Aveți încredere în mine și aveți încredere în Tatăl. Păi ce e asta? Ca și cum i-aș spune eu fiică-mii care intră în adolescență acum și i-a spus: tati, iubește. Iubește pe băiatul acela și căsătorește-te cu el. Înțelegeți? Cum, cât de tulburătoare trebuie să fi fost aceste cuvinte, să nu vi se tulbure inima. Să nu vi se tulbure inima. Și felul în care Iisus le dăruiește această pace, pace vouă, este să le poruncească să stea în pace. Definindu-se adevărat mai încolo, el însuși ca pacea. Ăsta este secretul. Aici stă tot chichirezul problemei. Nu vom înțelege poruncile lui Iisus dacă nu înțelegem că el se definește pe sine: să aveți pacea. Iată, sunt aici. Să aveți credința. Iată, sunt aici. sursa credinței și ținta credinței sunt aici. Nu poți avea pace ca urmare a poruncii lui Iisus, dragul meu, dacă nu l-ai pe Iisus. Extraveralele și diazepanele nu vor ajuta la chestia asta. Și apropo, n-ați observat că una dintre dominantele culturii creștine și chiar dominantele culturii evanghelice este că noi când am venit aici prea puțin și-au spus servus sau ceau, ci majoritatea dintre noi ne-am spus unii altora, ori Hristos a înviat că este perioada, ori de majoritatea dăților noi spunem unii altora pace. Înțelegeți că aceasta este un axis al etosului nostru, că noi înțelegem ca și creștini că este fundamental ca urmașa lui Iisus Hristos să ai pace, o minte umplută de pace, o inimă umplută de pace. Dar, dragii mei, important este să înțelegem ca poruncă, ca pretenție. De aceea spunea Ravi, Iisus are niște pretenții imposibile, radicale. Când ne-am uitat la predica de pe munte, am văzut că standardele lui sunt atât de înalte și iată acum vine cu niște porunci imposibil de urmat. Al doilea lucru, credința ca încredere, un răspuns pentru rațiune. Următoarea a spus este aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Aici aș defini credința ca încredere în Dumnezeu, încredere în ce spune El, că este adevărat. Vă rog să vă amintiți faza cu Toma din Ioan 21. Vă amintiți ce se întâmplă acolo? Ultimul lucru pe care îl spune lui Toma este, Tomo, fii credincios, nu fii necredincios. Vedeți, exact același lucru, ca poruncă, aveți încredere. Și interesant ce spune Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune, noi nu învățăm despre Hristos, noi învățăm pe Hristos, noi credem în Hristos, nu despre Iisus. Un credincios autentic, dragii mei, are pace, stă liniștit, nu pentru că este drogat sau pentru că a spus mantre. Un credincios are pace pentru că are credință în Hristos. Și Hristos locuiește în El. Aveți credință în mine. Creștinismul nu este o descriere a lui Iisus. Nu este o explicație a unor dogme. Creștinismul nu are de-a face cu catehismele și, în general, creștinismul nu este un ism, adică o ideologie. Credința perspectivă ca răspuns la nevoia de comuniune. Al treilea lucru pe care îl oferă Iisus. Iisus este dătătorul păcii pentru că este pacea însăși. Și Iisus se mai definește pe sine în felul următor. Ieri un prieten mi-a scris și a spus, auzi, și cum l-aș mai numi eu pe Iisus? L-aș numi creatorul de locașuri. Hai să vedem unde spune asta în Biblie. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vedeți? Iisus Hristos ne spune, eu mă duc să vă pregătesc aceste locașuri. Și vorba lui Wurmbrand spunea, păi dacă, imaginați-vă, în 7 zile, uite așa, dintr-un plescăit de degete, a făcut lumea asta așa de minunată și ne tot minunăm de ea. Și ajunge să vezi Grand Canyon sau Colorado, sau să mergi și prin România să treci Piatra Craiului și te minunezi. Dar, ce tot meșterește de 2000 de ani? De 2000 de ani tot lucrează și spune, tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez și tot lucrează și probabil că încă n-a terminat ca să ne ia acolo, creatorul de locașuri. Dar mai important decât atât, dragul meu, mai important decât atât, el spune că eu sunt locul. El se definește pe sine ca locul, dacă nu rămâne cineva în mine și dacă eu nu rămân în el. Despărțiți de mine, în afara acestui topos care este Iisus Hristos, nu putem face nimic, suntem morți. Asta mi se pare mie fascinant în creștinism. Nici o religie din lumea asta, atât cât eu am citit, nu definește așa de fascinant locul divinității în viața credinciosului și locul credinciosului în viața divinității. Iisus este locul, nu este numai creatorul de locașuri. În studenție am încercat să fac evangelizare mergând prin campusul. Foarte interesant să mergi prin campus, prin regie. Este o călătorie fascinantă. Și regia în București. Deci este un loc, era încă de pe vremea aceea un loc fascinant. Niciodată nu știai după ce se deschidea ușa ce găsești. Fie un atelier de ansamblat calculatoare, fie orice, era, de exemplu, erau, am găsit chestii din astea, băieții făceau repetiție. Intru la un moment dat și întrebarea, cârlig, că suntem pescari de oameni, era: cum vă imaginați raiul? Și probabil am mai spus într-una din primele întâlniri că răspunsuri din acestea am găsit. Eu cum imaginez raiul? Un loc, uite așa, în care este un turn mare, 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 de lăs cu bere și din plin Carpați, BT, la vremea aceea așa erau. Oamenii mai cuminți, mai nostalgici, aici putea, eu nu sunt psiholog, nu mă pricep, dar unii care se pricep la astfel de lucruri ar fi făcut psihanaliză pe ceea ce se descria acolo, dar majoritatea descriau cam așa: raiul este un loc fain, cum cântă popa, cu iarbă, verde, ieșim la mici, fain, întinși. E adevărat, și grecii au descris tot cam așa. Un loc, ia, uitați-vă și la indieni, că eternele câmpii ale vânătorii. Problema pe care am sesizat-o în absolut toate răspunsurile este foarte multe peisaje, dar o mare absență. O mare absență, dragii mei. Te-aș întreba, tu cum îți imaginezi raiul tău? Cum este raiul tău? Ce fain o să fie acolo, o să învăț și eu să cânt la pian. Acolo o să învăț și eu să sculptez, acolo o să am totul din belșug, acolo o să am și eu jacuzzi. Păi, dragul meu, raiul, așa cum îl definește Iisus, este o prezență, este prezența Lui. Cine nu s-a obișnuit cu practicarea prezenței Lui Dumnezeu, îmi pare rău, deși în absurdum să presupunem ar nimeri acolo, se va plictisi de moarte. Pentru că tot ceea ce vom face o eternitate este să-L contemplăm pe El și numai pe El și să stăm într-o stare dialogică, de vorbă, la nesfârșit cu Dumnezeul nostru. De fapt, tot raiul este un stat la taclale nesfârșit, în dialog cu Dumnezeu. Dacă nu ți-a plăcut până acum și n-ai experimentat frumusețea acestui dialog, frumusețea acestei părtășii, crede-mă, creștinismul e o pierdere de timp. Realmente, pierzi timp făcându-te creștin. Un credincios autentic crede că merge în locul acela pregătit de El, El s-a dus să ne pregătească un loc, se va întoarce după El, și de asta cântă părinții noștri și au cântat: vei veni, Iisuse, știu că vei veni. Lucrul ăsta s-a cântat de-a lungul istoriei, s-a cântat în închisori, dragii mei, s-a cântat în biserici, s-a cântat în ascuns, s-a cântat cu teama securității pe urme. S-a cântat: vei veni, Iisuse, și primii creștini se salutau cu Maranata, adică Domnul nostru vine. Știau că este iminentă venirea aia ca să meargă acolo. Dar acolo, nu uitați, dragii mei, acolo este El. Raiul meu conține marea Lui prezență. Și nici măcar de soare nu este nevoie, că El va lumina. Credința legată de cinele și undele acela este cea care îmi dăruiește pacea. Pentru că perspectiva escatologică este rezolvată într-o cheie care, deși lasă multe întrebări, din perspectiva comuniunii cu ei, cu ei, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, îmi dăruiește pacea. Iată de ce creștinismul nu este un ism, nu este o ideologie. Iisus Hristos nu răspunde numai la aceste întrebări: ce poate aduce pace, în ce zeu poți avea încredere, ce va fi în perspectivă, unde este cel mai fericit loc, care este calea. El se definește pe sine ca sursa păcii, ținta încrederii, recipientul credinței, locul cel mai fericit și inițiatorul comuniunii. De aceea merită să ne punem întrebarea aceasta pe care și-au pus-o și alții altădată: creștinism sau Hristos? Apropii de un subiect delicat. Dragii mei, lumea este sătulă de isme. Este sătulă de marxism, este sătulă de comunism, și credeți-mă pe cuvânt, dacă nu ați experimentat asta, înseamnă că n-ați mai stat de mult de vorbă cu un om laicizat complet. Lumea este sătulă și de creștinism. Foarte sătulă. Lumea este sătulă de religii și la pachet, și de religia creștină. Foamea lumii este să vadă creștini. În momentul când Stanley Jones s-a întâlnit cu Gandhi, l-a întrebat: domnule Gandhi, citați foarte des din Predica de pe Munte și mă tot mir, de ce respingeți ipoteza în care ați putea deveni un urmaș al lui Hristos? Știți ce a spus Gandhi? Oh, nu-L resping pe Hristos. Îl iubesc pe Hristosul vostru. Numai că n-am întâlnit atât de mulți creștini care să fie ca Iisus Hristos. Dragii mei, lumea nu are nevoie de creștinism. Lumea nu are nevoie de o altă ideologie care să pretindă adevărul și adevăruri. Noi avem dreptate, voi aveți dreptate, noi suntem mai buni ca voi, noi suntem așa, voi sunteți așa. Lumea are nevoie de oameni locuiți de Iisus, de oameni înisusați, încreștinați, în sensul în care Hristos locuiește în noi. De aceea, dragii mei, lumea nu are nevoie de practicanți. Ce ești? Creștin practicant. Ce înseamnă asta? Mă duc de câteva ori la biserică, îmi dau zeciuiala așa mai departe. Lumea nu are nevoie de creștini practicanți. Lumea are nevoie de creștini trăitori. Și problema pe care o avem noi este că am început să proclamăm în lume nu adevărul absolut al lui Iisus Hristos, ci isusismele noastre, ismele noastre, ideologiile noastre, propunerile noastre ideologice. Ce nu înțelegem noi este că nu-i altă religie în lume, repet, care să imită aceeași pretenție că practicantul, trăitorul, este locuit de divinitate. Noi luăm cu noi infinitul, suntem teofori, mergem pe stradă purtându-L pe Iisus, căci nu mai trăiesc eu, ci Iisus Hristos trăiește în mine. Hristos în noi, nădejdea slavei, purtător de Dumnezeu. Înțelegeți? Ei, dacă lucrurile stau așa, și ne-am uitat până acum la câteva lucruri, ce este religia, ce este cultura, ce este adevărul și care e relația dintre aceste trei, religie, cultură și adevăr, și apoi ne-am uitat la câteva din pretențiile lui Iisus privitoare la religie. Și am văzut că El este în stare să dea o religie care pentru unii dă și confort psihic, dă și confort sentimental, dă o perspectivă escatologică, dă o idee a comuniunii și așa mai departe. Dar m-aș întreba acum, dacă aș fi în locul dumneavoastră, cine este cel care are tupeul să-mi poruncească să stau liniștit? Să nu vă tulburați, să nu vi se tulbure inima. Cine este acesta care are îndrăzneala să spune aveți credință în mine și aveți credință în Tatăl? Cine este acesta care îmi poruncește credința ca încredere în El și credința ca perspectivă, adică că voi locui împreună cu El? Religia lui, ca și orice altă religie, pretinde o cale, are pretenția de a ne lămuri asupra adevărului și pretinde o nouă ordine a vieții. Iisus, la întrebarea lui Toma, răspunde, Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea între acolo? Și Iisus răspunde cu o vorbă care a rămas în toate antologiile de citate din lume. O puteți găsi oriunde, alături de citatele lui Buddha, de citate din Coran, sigur veți găsi și această spusă. Eu sunt calea, adevărul și viața. Spuneam mai devreme că creștinismul nu este un ism, nu este o ideologie. Atunci ce este? Unii înțeleg creștinismul așa. Avem niște liste de ce să faci și ce să nu faci. Și dacă faci niște lucruri și nu faci, oare asta satisface identitatea? Dragii mei, identitatea nu are de-a face cu listele. Identitatea nu are de-a face cu etica și cu morala. Identitatea întotdeauna are de-a face cu ontologia. De aceea Iisus spune, eu sunt calea. Ah, și cum se vede asta din perspectiva mea? Când eu aleg creștinismul, înțelegeți că n-am ales un set de norme, n-am ales un set de reguli, vă spun drept că sunt budiști mai cum se cade ca dumneavoastră. Cât am făcut arte marțiale, credeți-mă că am avut o viață mai ușoară și mai fără de certuri și fără bătăi. Nu m-am pe tatami. Erau bătăi. Fără bătăi și fără conflicte cu cei din clubul în care eram. Oh, sunt yoghini care n-ar omorâ un țânțar. Mătură înaintea lor ca nu cumva să omoare vreo insectă. Sunt mult mai cum se cade ca mulți dintre noi, dragii mei. Dar nu asta este esența. Esența, privită din perspectiva mea, este că eu trebuie să înțeleg că calea Iisus Hristos nu conține limite de dauri și limite de nuuri. Calea este o persoană. Calea este El. Eu nu sunt pe cale. Eu nu mă duc și să văd, păi frate păstor, nu vreau să calc dincolo de cale, nu vreau să calc dincolo de limite. Eu sunt în cale. Și mai mult decât atât, dragii mei, calea este în mine. Este la fel ca un program de software care mă programează să fiu altcineva tot timpul. Și repet, nu sunt pe cale. Eu sunt în cale, în Hristos și Hristos este în mine. Calea este în mine. Dacă înțelegi așa creștinismul, nu vei confunda creștinismul cu karate-do, cu aikido, do înseamnă cale, da? Cu taekwondo sau așa mai departe. Creștinismul nu este o cale între altele. pretenția conducătorului religiei noastre este că el însuși este calea. Și n-ai să nimerești niciodată calea dacă nu pornești o relație personală cu el. Niciodată n-ai să știi ce-i bine și ce-i rău în creștinism. Vedeți, suntem atâția creștini. Unii cântă la tobă, alții nu cântă. Unii cântă la baterie, alții nu cântă. Unii au grupe de laudă și închinare, alții n-au. Unii sunt cu batic, alții fără. Unii sunt cu cercei, alții fără. Suntem atâtea de mult și de multe feluri. Pentru că creștinismul este foarte complicat atunci când ajungi la dauri și la nuuri. Este soluția cea mai bună pentru fariseism și pentru legalism. Un creștinism al căii care nu înțelege că Iisus ca persoană este calea. Și Iisus ca persoană are pretenția să spună: sunt singura cale pentru că sunt singurul care pot locui înăuntru tău. Sunt singura cale pentru că sunt singurul care te pot include, poți locui înăuntru meu. Rămâneți în mine și rămân în voi. Dragii mei, Hristos nu este inventatorul creștinismului, ci creștinismul însuși. Ești creștin dacă l-ai pe Hristos. Nu ești creștin dacă nu-l cunoști pe Hristos. Adevărul. Așa cum s-a spus mai devreme, adevărul este o proprietate a expresiei. Mă fascinează și pe mine dialogul cu Pilat. Pilat pune, de fapt, întrebarea foarte corect. El nu întreabă ceea ce spui tu este adevărat. El întreabă foarte corect ce este adevărul. Adevărul, din perspectiva lui Pilat, este un ce, numai că trebuia să meargă un pic mai departe. Unu, trebuia să stea să asculte răspunsul. Ce este adevărul? Doi, trebuia să se uite mai atent. În fața lui era însuși adevărul. Trecerea lui Pilat trebuia să fie de la ce la cine. El este întruparea adevărului. Încrederea în el demonstrează ce este în inima ta. Unii spun, dacă ai citit Platon, dialogurile, și dacă mai pui acolo și ființe și timp al lui Heidegger, aproape că ai citit orice bibliotecă din lume. Pentru că Whitehead spunea, cultura europeană nu reprezintă nimic altceva decât notițe de subsol la opera lui Platon. Dragul meu, nu sugerez în seara aceasta să arunci cărțile pe foc. Tot ceea ce încerc să spun este: ridică cărțile pe care le-ai citit, rafturile tale de cărți, și așează-l pe Hristos dedesubt, deasupra, între coperți și peste tot. Pentru că și constanta pi, și constanta gravitațională, și legea lui Bernoulli, și tabelul lui Mendeleev sunt incluse în marele adevăr despre Iisus Hristos. Și Iisus Hristos le include pe toate. L-ai cunoscut pe El, totul capătă explicație. Adevărul nostru, dragii mei, nu este o serie de afirmații propoziționale. Nu, dacă ai citit niște tratate de teologie dogmatică, n-ai nici cea mai mică intuiție ce este creștinismul. Poți să urmezi catehismul de oriunde și vă dau diferite nume de catehisme. Nu. Creștinismul nu este o înșiruire de adevăruri propoziționale. Creștinismul nostru este un cine. De aceea spun, Iisus n-a predicat un set de reguli, n-a predicat un set de norme, Iisus s-a proclamat pe sine drept ultim adevăr și evit adevărul absolut, din motive pe care vi le-o explica. Viața. Ce este viața? Unii ar spune, ce este viața? O succesiune de evenimente din viața unui individ, și viața unui individ se petrece între naștere și moarte. Lincoln spunea ceva puțin diferit. Nu contează câți ani ai în viață, ci contează câtă viață ai în ani. Și aici, vedeți, accentul este deplasat nu pe înșiruire de evenimente, ci pe calitatea anilor puțini sau mulți pe care ai trăit. Altul ar spune, venind de la o petrecere, asta e viața. Nu repet un dialog pe care l-am avut cu un domn și o doamnă la începutul unei nunți. Mi-au spus că asta e viața și noi, de fapt, suntem niște fraieri, că nu știm să ne trăim viața. Noi, pocăiți, avem tot felul de restricții, fără să știe, vorba lui Steinhardt, că etimonul cuvântului fraier vine de la, din german, înseamnă liber. Când ești fraier, ești liber. Și ești fericit când ești liber. Și mi-au spus, voi sunteți niște fraieri, sunteți niște înguși, nu vă bucurați de viață, ca la urmă dânsii să plece în patru labe și cu costumul pătat de nu vă spun ce. Și eu am plecat în picioare, liber. Și fraier, bineînțeles. Falsa libertate, după cum ați văzut în acel cuplu care voia și, falsa libertate constă pentru unii în îndeplinirea tuturor dorințelor. Dar după cum ați văzut, în momentul când ajungi la dorințe care sunt în contradicție unele cu celelalte, vrei și viață urbană, dar în același timp vrei și la țară, vrei și casă de vacanță, vrei și copii, dar vrei și să călătorești cum vrei tu și de câte ori vrei tu și așa mai departe. Când dorințele vin în contradicție unele cu celelalte, apare frustrarea. Și singura soluție și singura vindecare de frustrare este ceea ce Domnul Iisus a spus foarte bine. Trebuie să-ți moară sinele. Sacrifică sinele. Omoară sinele și vei găsi viața. Dă-ți viața și o vei regăsi. Ce folos are omul să câștige toate lucrurile dacă se pierde pe sine însuși? Ei, ce spune Domnul Iisus Hristos este că El este viața. Că viața mea nu este o înșiruire de evenimente. S-ar putea să trăiesc încă vreo 2 ani. Cum v-am spus alte dăți, riscul meu de infart după criza de anul trecut, riscul meu de infart a crescut de vreo 4 ori și riscul de atac cerebral de vreo 7 ori. Așa că mă gândesc de fiecare dată foarte bine că s-ar putea să mai fie destul de puțin timp. Viața nu este în ani, viața nu este o înșiruire de evenimente din viața cuiva, viața nu este nici măcar înșiruirea de petreceri la care ai participat. Ceea ce pretinde Iisus este că El este viața și dacă te include în El și dacă îl iei pe El în tine și îl incluzi pe El în viața ta, aia este viața. În afara Lui, în afara acestui topos, v-am spus mai devreme că este locul, El este locul. În afara acestui topos, ești mort. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Vedeți ce pretenție radicală. Eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Răstoarnă tot ceea ce știm despre religii ca și căi. Tot ceea ce știm despre adevăruri ca adevăruri propoziționale. Calea noastră este întrupată, adevărul nostru este un cine și viața noastră este o persoană cu care stăm în dialog. De aceea viața noastră nu are nicio fel de șanse să se termine vreodată. Iisus n-a propus un mod alternativ de a trăi, ci s-a așezat pe fântână. Știți, mi se pare fascinant, dați-mi voie încă 2 sau 3 minute. Mi se pare fascinant în faza cu samariteanca, vine samariteanca și acolo spune în textul original că Iisus s-a așezat nu lângă fântână, ci Iisus s-a așezat pe fântână. Și în momentul când femeia a venit acolo, era sursa vieții, era apa. Și când vine, dați voie să scot apă. Cine voia? Eu sunt apa. Eu sunt izvorul. Uite aici așa stau. Domnul, n-ați înțeles bine, găleata e la mine. Noastră, n-aveți găleată, n-ai înțeles tu bine. Eu sunt izvorul. Eu sunt sursa și eu sunt recipientul a tot ceea ce este viață. Eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul. Și în interiorul lui se cuprinde tot ceea ce poate mișca. El este mișcarea, viața și ființa. A orice are mișcare, viață și ființează. Oh, dar ce crezi că așa de simplu? Următoarea fază din text este tupeu anul 30. Top, tupeu, anul 30. Vă rog să vedeți ce urmează. Nu ne ajunge. Nu ne ajunge. Nu ne ajunge cineva care se definește pe sine calea, adevărul și viața. Iată ce spune Doamne, Filip. Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Pretenția, și nici nu-și reveniseră încă din urma afirmației, părerea mea este că nici nu au priceput ce le-a spus. Nu ne ajunge simplul și fundamentalul. Nu are destul de piper și sare. Toate bucuriile sunt cu el, se încheie cu el, alfa și omega. Nu avem răbdare pe care, ci vrem direct destinația, Tatăl. Nu dorim adevărul, ci abstracțiunea. Nu viața, ci vrei izvorul vieții. Vrei nevăzutul. Când chiar în fața lor era cel pe care îl puteau vedea și atinge și era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Doamne, arată-ne de necunoscutul, nearătatul. Dumnezeu care nu are față, arată-ne-l. Când fața lui Dumnezeu era acolo cu el. El este chipul văzut al Dumnezeului nevăzut. Arată-ne pe cel ce este dincolo de viață, dincolo de adevăr, capătul căii. De asta am spus că asta mi se pare mie top tupeu anul 30. O, dragul meu, probabil în seara asta ai venit curios să afli ce este adevărul. Probabil ai venit să întrebi și să fugi, la fel ca Pilat. Întrebarea mea este dacă ești gata să aștepți și răspunsul. Ce ușoară ar fi o cale cu limite, fariseică, legalistă, fără cunoașterea însă și a căii. Ce ușoară ar fi o filozofie a afirmațiilor propoziționale, fără cunoașterea adevărului însuși. Ce ușoară ar fi viața fără implicarea izvorului însuși al vieții. Întoarcerea la Hristos însuși, calea, adevărul și viața, ne poate întoarce și redefini adevărul. Da, poate să producă haos în viața ta, dar haosul acela din viața ta va fi cosmosul, ordinea pe care o dorește Dumnezeu. Și în final, îngăduiți-mi doar câteva minute, îi mulțumesc din nou Andrei pentru ce se întâmplă aici. Este chivotul. În alte instanțe, dacă aș pune mâna pe el, ar trebui să mor. Dacă mă ajută cineva să dăm capacul la o parte, să vedem ce este aici. Chivotul, da, uite că era destul de ușor. Chivotul în mintea mea era aur masiv. Înțelegeți? Adică lemn, dar știți dumneavoastră, poleit. Și lemnul de salcâm e foarte greu. Poporul care mergea prin pustie avea nevoie de ceva pe care Dumnezeu le-a oferit ca simbol al prezenței lui. În chivot erau trei obiecte. Era un toiag, era un vas cu mană și tablele legii. Dragii mei, ce mi se pare fascinant într-o lectură în care încercăm să citim în subtext aici este că Iisus se oferă pe sine ca toiagul înfrunzit al lui Aron. Toiagul înfrunzit al lui Aron însemna călăuzirea pe cale, călăuzirea exodică, indicația că aceea este direcția cea bună. Și Iisus Hristos spune, eu sunt calea, eu sunt nou toiag, eu sunt viața și iată a ieșit viață dintr-un toiag mort. Un toiag va fi fost rupt, mor de mult și uscat. Dar în chivot, toiagul a înfrunzit. El este viu, el este calea, el este nou călăuzitor prin exod. El este calea, el este adevărul. Tablele legii a fost primul mesaj pe care l-a comunicat Dumnezeu poporului Israel. Nu l-au înțeles. De aceea spune Scriptura, și cuvântul s-a făcut trup. Iisus Hristos este noua tabla legii, tot adevărul pe care Dumnezeu vrea să-l comunice. El este mesajul lui Dumnezeu. Și el este viața, calea, adevărul și viața. Probabil cam așa va fi arătat mana, vasul cu mană. Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 6, pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt mana. Aș recapitula puțin și apoi o concluzie care s-ar putea să fie șocantă pentru dumneavoastră. Nu mi-am depășit timpul, sunt foarte fericit din cauza asta. Am început să mă obișnuiesc. Cine este acest Iisus care îți poruncește să ai pace, să ai încredere, să ai credință ca perspectivă? Cine este cel care ne insultă poruncindu-ne aceste lucruri? Cine este cel care ne invită la o conlocuire cu el pentru veșnicie? Și de unde știe el că m-ar interesa locașurile pe care el le pregătește de 2000 de ani încoace? Oare cine este acesta? El pretinde, dragii mei, pretinde că este calea. Și repet, Iisus n-a fost inventatorul creștinismului. Iisus, dacă vrei să înțelegi, dragul meu, este creștinismul însuși. Un creștinism fără Iisus este un alt ism. Și întotdeauna când creștinismul fără Iisus a devenit un ism, gândiți-vă la Inchiziție ce s-a întâmplat. El este adevărul. Iisus n-a predicat o serie de precepte morale și norme, ci s-a proclamat pe sine ca adevăr. El este viața. Iisus nu ne-a propus o nouă etică sau un mod alternativ de viață, încât să ni se spună, a, creștinii sunt așa mai înguști, iau un mod alternativ de viață, alții au un mod alternativ de viață față de creștinism și așa mai departe. Iisus s-a definit pe el însuși ca viața. Și vă rog să observați, calea nu între căi, adevărul nu între adevăruri, viața nu între moduri alternative de viață. Astfel, dar și în concluzie, Iisus Hristos, ca răspunsul veridic, revelat la orice întrebare validabilă este religia însăși. Vă aduceți aminte cu ce s-a ocupat religia? Să găsească răspunsuri la întrebări validabile. La întrebări bune, vorbea lui Eliade. Este o întrebare necesară pe care trebuie să o punem. Iisus Hristos este răspunsul veridic, revelat, la orice întrebare validabilă. În consecință, El este religia însăși. Iisus Hristos este răspunsul la orice situație de viață, a oricărei culturi de pe pământul ăsta. De aceea, Iisus Hristos este cultura însăși. Scriam zilele acestea un post pe blogul meu: n-am întâlnit credincioși proști. Aș reformula: n-am întâlnit credincioși inculți. Pentru că Iisus Hristos, ca răspuns la orice întrebare care ține de situațiile existențiale a vieții, ca răspunsul, ca și calea, adevărul și viața însăși, este răspunsul ultim. Acum, Iisus Hristos nu este răspunsul absolut. Și o să căscați ochii mari și o să întrebați ce spun cu chestia asta. Cum adică? Iar scandal. Iisus Hristos nu este răspunsul absolut pentru că Iisus Hristos nu este absolutus, adică nu este desprins. Iisus Hristos este răspuns relativ. Iisus Hristos nu este răspunsul absolut pentru că El este într-o relație. Iisus Hristos este răspunsul relativ la ce? Relativ la Tatăl și la Duhul Sfânt. Dragii mei, trebuie să-L înțelegeți pe Iisus Hristos într-o relație. Dacă nu-L înțelegeți pe Iisus Hristos în această relație, Iisus Hristos relativ la Tatăl, Iisus Hristos relativ la Duhul, uitați-vă la boala noastră a neoprotestanților, avem o cristologie extrem de gonflată și o pneumatologie pitică. Sau avem o pneumatologie extrem de gonflată și o cristologie pitică. Și vă întreb, și Tatăl unde este? Tatăl, m-am uitat prin manualele de dogmatică 94 când am venit la Universitatea Emanuel, și în mai multe manuale de dogmatică, știți cât era acordat Trinității? Maxim am găsit 8 pagini dintr-un tratat de 350 de pagini. Dragul meu, Iisusul nostru nu este un Iisus absolutus, dezlegat, liber, care vagabondează prin univers ca într-o mișcare browniană și face de capul lui. Iisus Hristos este de la Tatăl în Duhul dăruit nouă. Foarte important să pricepem acest aspect. Și acum dați-mi voie să închei cu o cântare. Este o cântare care a fost compusă cu perspectiva arestului. Este o cântare care ar trebui cântată cu Kalașnikovul la ureche. Este o cântare care a fost compusă cu gândul la deportare în Bărăgan, cu gândul la confiscarea bunurilor, a pierderii celor dragi, a vieții. Nu cred că se poate cânta cu playback, cum am auzit-o. Nu cred că se poate cânta cu chitară electrică, cum am auzit-o, cu tot felul de brizbrizuri și ce se cântă așa, într-un mood, iată o expresie oximoronică, într-un mood rusesc. Chiar dacă ar fi să înduri din greu dureri și lacrimi și rușine, ajută-mi Dumnezeul meu să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să mi se ia tot ce-am avut pe lângă mine, sărac și gol de-aș rămânea să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să zac flămând bolnav și uitat la uși străine, lovit și alungat nici când să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să zac flămând bolnav și uitat la uși străine, lovici alungat nici când să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi cei dragi ai mei răpiți și duși de lângă mine, zdrobi de dorul după ei, nici când să nu mă las de tine. Chiar dacă ar fi să știu că mor departe, dus în zări străine, tânjind de al casei mele dor să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să fiu ucis de cei cu mâini de sânge pline, până la sfârșit să spun deschis că nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să fiu ucis de cei cu mâini de sânge pline, până la sfârșit să spun deschis că nu pot să mă las de tine. Iar pentru toate acestea, sus tot ce doresc eu de la tine, e ca să știu atunci, Iisus, că nici tu nu te lași de mine. Iar pentru toate acestea, sus tot ce doresc eu de la tine, e ca să știu atunci, Iisus, că nici tu nu te lași de mine. Amin. Un singur cuvânt aș vrea să mai spun despre această cântare. Am impresia că oamenii aceștia au înțeles foarte bine ce înseamnă calea, adevărul și viața. Nu există altă opțiune. Amin.